Gipliyer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2015 yılın 21 yanvarı heptenin çarşenbe günü. Pragdaq studiyada siz bilen men Sehra. Şun kavarlar günlülü programmamızın esası böyle günü. Türkmenistan'da neşet erişteler bilen il teşkil edilip bir neçer ayet tutsu edilen son Prezident Kurbanulu Berdimuhamedov neşet erişteleriniň bir kanun dolanışına karşı hareket edýän kanunçylygyň kämilleştirilmeliligini belledi. Gepleşimiň başyna bu barada taýýarlanan raportymy deşdirip,
tutulan adamların hersinin yanından tapılan hem de konfiskasiya edilen dermanların müçveri barada henüz cikmecik maglumat verilmedi.
Eýsem Türkmen hökümetiniň neşe bilen il teşkil jenayetleri garşy eden soňky hereketlerine nähil düşünip bolar? Bu soraw yerli synçynyň berjek jogabyny.
Fazlın cemiyet hukukçuluğunu, koruş, devlet kulluğunu tanqid etdi.
Ve beylik, mağlumatlarımız dinləyip bilersiniz. Havarlar günlülü programmamızın esası bölüğüne geçmezden ön günün tədəlikler bilen tanış olun. Yaponiýanyň premier ministri Shinzo Abe İslam döwleti diýilýän topar tarapyndan iki Yapon raýatyny öldürmek haýwatyny bagyşlap bolmajakdygyny aýtdy. Abe Yapon ýetirleriniň desine azat edilmegini talap etdi. 20 ýanwarda Ýerusalimde geçirilen medpowat ýygnanyň dowamında Shinzo Abe Yaponiýanyň Kenji Goto Jogonyň we Haruna Yukawanyň howpsuz ýagdaýda azat edilmek üçin ähli tagyrlaryny etjekdigini aýtdy. Yapon resmiýeti olaryň janlary iň möhüm zat diýdi. 20 ýanwarda Internette İslam döwleti tatlı toporun iki Yapon raýatyny ýetir alandygyny görkezýän wideosy peýda boldy. Ýazgyda 72 saatyň içinde 200 million Amerikan dollary möçerine göre tölenmese olaryň öldürilejekdigi aýdylýardy. Gürrüň gidýän wideo İslam döwleti toporuna degişli web-saýtlaryň birinde çap boldy we ol mundan ozolky şloryaly wideo ýazgylary çalym edýär. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani ýurdun täze hökümet agzalaryny ynam setini almak üçin parlamente hödürledi. Ghani 20 ýanwarda Owan parlamentiniň kiçi öýünden çykyşynda biz halkyň öňünde jogapkär we hasabat berýän dogry hökümeti düzmek üçin elimizden gelen ähli dady etmäge synaşdyk diýdi. Şeýlede ynam setini almaga garaşýanlaryň arasynda ýurdun aň togullygynyň ýolbaşçylygyna we Merkezi Bankyň müdirligine dalaş edýän agdalar bar. Ghani'nin ýurdun baş ýerine ýetirjisi Abdullah bilen birleşen hükümeti düzmek tağırlaları iki yolbaşçının arasında hükümetteki esası vedipeleri eylemek doğrusuna dören cedeller sebeple 3 ay çekipti. Halkara Qızıl Xaç Komiteti soňky 2 hepdeniň dowamında günnor Ukrainadaky orspara separatistler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky ýuwudlyklaryň ýaýwanlanandygyny aýdyp ýete aladalanma bildirdi. Halkara Qızıl Xaç Komitetiniň 20 ýanwarda ýaýradan beýanatynda Donetskde we onuň töweregiňde bolýan çaqnaşyklarda paraha dilatdan ýaşaýjylar öldürilýär we ol toporuň insanperwer işini ýerine ýetirmeginiň öňüne alýar diýilýär. Şeýlede Qızıl Xaç horamasy Donetsk we Luhansk regionlarynyň käbir tewitleri kömek pullarının tölöğünün gica koyulma ve kışın ağır hova şertleri yağdayları hasta yaramadlaştırıyar diyer. Komitet öz işgarlarının ağdalan iki regionun yaşayıcılarına ve göçürülen adamlara ağdık senaat önümlerine lukmançılık terişlerini ve kuruluşluk materiallarını paylayandığını belliyar. Kırgızistan'ın paytahtına geçirilen protesti 1000 çemesada Muhammed Peygamber'in karikaturasının çekilmeğine karşı demonstrasiya geçirdi. Olur Fransa'nın Charlie Hebdo satiriki jurnalında çap edilen yağlı karikaturalar dini inanyanların duyularını kimsi diyer deydiler. 20 yanvarda Kırgız paytahtı Bişkek'in Gorki selgahına geçirilen protest yürüyüşü resmi taydan men Charlie del men Peygamber'imi söyyerin deyip adlandırıldı. Demonstrantların arasında Kırgız kanun çıkarcıları ve apozisyonları siyasatçılar şeýlede Kırgızistan'da yaşayan Dağistanlı, Çeçenistanlı, Qazaqstanlı ve Tacikistanlı adlıkların vekilleri hem bar. Olorun ellerinde men Muhammed Peygamberimizi söyyerin diyen şaharlar vardı. Bu protest yörüşü Rusya'nın Çeçenistan Respublikası'nda 14 müngada Muhammed Peygamber'in karikaturasının çekilmeğine karşı devlet tarafından malileştirilen protest yörüşüne çıkmağından bir gün son bollu. Halkara Valyuta Fondu 2015 yıl önce karışılayan halkara iktisadi ötüş aradaki çaklamalarını petelti. Bunun neticesinde fond iktisadi ötüşe kollu verme için hükümetleri ve merkez bankları, siyasetleri ve reformaları kolluma çağırdı. 20. yanvarda bütün dünya iktisadiyetinin malumatı adı bilen yayırdılan raportta Halkara Valyuta Fondu halkara ötüş derecesinin 2015 yılda 3.10 götürüm ve 2016 yılda 3.17 götürme deng bolmağına karışılayandığını çaklayar. Bu sanlar fondun gürüngü diyen 2 yıl boyunca karışılayan öz çaklamalarını 0.13 götürüm petildiğini anladiyar. Raportta iktisadiyeti özüp arayan yurtların hem karışılayan iktisadi ötüş varadaki çaklamaları petildiyle Birleşen Ştatlar Halkara Valyuta Fondu tarafından karışılayan iktisadi ötüş varadaki çaklamaları yukarılandırılan yeke tek iri iktisadiyetli yurt olup onun 2015 yıl boyunca ötüş derecesinin 3.10 götürümden 3.16 götürüm yukarılanmağına karışılıyar. Hormatlı dinleyiciler, saatler kesmeden son haberler günlük programımızın esası bölümüne geçeceğiz.